Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այս շաբաթ լրացնող Ցյուրիխում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման 4-րդ տարելիցն արդյոք առաջիկայում Երևանն ու Անկարան մերձեցման նոր փորձեր կձեռնարկեն արձագանք Սփյուռքից։ Ինչու Հայաստանը տարիներ շարունակ ձգտելով դեպի Եվրոպայի վերջը հայտնվեց Մաքսային միությունում, այս և մի շարք այլ հրատապ հարցերը Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում քննարկում ենք վերլուծաբան Հրանտ Տեր-Աբրահամյանի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ կտրուկ կերպով սրվել է իրադրությունը Մոսկվայի Բիրյուլովը Զապդնեա շրջանում։ Մի քանի հազար ռուս ազգայնականներն այստեղ բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջելով վտարել շրջանում բնակվող կովկասցիներին, ինչից հետո հարձակվել և գրեթե ամբողջությամբ ավերել են տեղի առևտրի սրահներից մեկը, որում կովկասցիներ էին աշխատում։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ ոստիկանությունը միջամտել է միայն առևտրի սրահի վրա իրականացված հարձակման ավարտից հետո։ Ազգայնականները սակայն ակտիվ դիմադրություն են ցույց տալիս ոստիկաններին, իրավապահների շրջանում վիրավորներ կամ Բիրյուլովում իրադրությունը սրվել է այն բանից հետո, երբ սպանվել է թաղամասի ազգությամբ ռուս բնակիչ Եգոր Շերբակովը, ենթադրաբար կովկասցիների հետ ծեծ կրտուքի արդյունքում բախումները Մոսկվայում այս պահին էլ շարունակվում են։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում օկտեմբերի 12-ին Դարաս Սալամ դպրոցի մերձակայքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է տեղի հայ ազգի բնակիչ Նշան Մելիքյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Բերիո թեմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ Սա վերջին 5 օրերին Սիրիայի համայնքի Դամասկոսում կրած թվով 2-րդ կորուստն է միջազգային գործակալությունների փոխանցմամբ։ Վերջին օրերին բախումները Սիրիայի մայրաքաղաքում սաստկացել են, այսօր հրետակոցվել է նաև այն հյուրանոցի մերձակա թաղամասը, որտեղ ապաստանել են քիմիական զենքի արգելման միջազգային գազմակերպության աշխատակիցները։ Համաշխարհային բանկի նախագահ Ջիմ Յեն Կիմն այսօր Վաշինգտոնում հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ, զգուշացնելով, որ Միացյալ Նահանգներն են թուպ մոտեցել են ֆինանսական դեֆոլտի շեմին։ «Մենք գտնում ենք խիստ վտանգավոր մի իրավիճակում, եւս Հինգոր և ամերիկյան բյուջետային ճգնաժամը կարող է հանգեցնել գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի», նշել է Համաշխարհային բանկի տնօրենը Reuters գործակալության փոխանցմամբ։ Համաշխարհային բանկի ղեկավարը նաև զգուշացրել է, որ իրադարձությունների զարգացման նման անբարենպաստ սցենարի դեպքում ամենամեծ հարվածը կհասցվի զարգացող պետությունների տնտեսություններին։ Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում կմեկնարկի Սենատի լիագումար նիստը, որի օրակարգում միակ թեման բյուջեի նախագծի շուրջ առկա տարաձայնությունների հաղթահարումն է։ Նիստի նախորդին այս թեմայի շուրջ բանակցություններ են անցկացրել Սենատի դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռեյդն ու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Միչ Մակ-Կոնելը։ Առայժմ կողմերին չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Իլ Համալիևին, նախագահի պաշտոնում 3-րդ անգամ ընտրվելու կապակցությամբ։ Հուսով եմ, որ ձեր նախագահության նոր ժամկետի ընթացքում երկկողմ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններն էլ ավելի կընդլայնվեն, դա համապատասխանում է թե Ադրբեջանի և թե Ռուսաստանի ժողովրդների կենսական շահերին, նշված է Մեդվեդևի ուղերձում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Բառացիորեն 3 օր առաջ լրացավ Ցյուրիխում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև արձանագրությունների ստորագրման 4-րդ տարելիցը, չնայած 2009-ին հնչող լավատեսական գնահատականներին մինչ օրս արձանագրությունները վավերացված չեն ոչ հայկական և ոչ էլ թուրքական կողմերից։ Այս շաբաթ այդ արձանագրությունների ճակատագրին անդրադարձավ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, իդեպ ուշագրավը ոչ այնքան Դավութոğlu-ի հայտարարություններն էին, այլ վայրը, որտեղ դրանք հնչեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Դավութոğlu-ն խոսեց Շվեյցարիայում, հենց այն երկրում, որը տարիներ շարունակ միջնորդի դեր էր ստանձնել Անկարայի և Երևանի միջև։ Դավութոğlu-ի այդ հայտարարությունները մեկնաբանում է Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանը։
Ճիշտ 4 տարի ոչ պրոտոկոլները հսկողակվել են, բայց չեն վավերացվել, և քանի որ բոլոր մեծ վերջությունները միասնապար ուզում էին, որ այս պրոտոկոլները վավերացվեն, և Թուրքիան էր, որ խանգարում էր այդ հարցը և արգելել էր հանդիսանում, Թուրքերը միշտ այսպես վար են երևում և ճշմարտ ենթակա են, և Դավութոğlu-ն և Էրդողանը միշտ փորձում են այդ ճնշումներից դագիս դուրս գալ, և երբ որ Շվեյցարիայում էր շաբաթ Դավութոğlu-ն, վստահ եմ, որ այս հարցը բարձրացվեց, և անգամ ևս որպեսզի Թուրքիան բաց Չերևա Դավութովուն Սերսովորյան խորամանկնի անկը դավասելու, ասելով, որ նախ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ բարելավել մեղադրությունները, երկրորդ ասեց, որ բաժարը որ պրոտոկոլը չեն ավարտել, որտեղ Հայաստանի համանգամ քաղաքանը խոշնդոդել է իր որոշման մեջ, ինչ որ ճիշտ չէ, եւ երրորդ ասեց, անկախ պրոտոկոլներից մենք փորձում ենք ինչ որ նոր միջառաբար գտնել եւ Հայաստանի հետ բարելավել հարաբերությունները։ Այս բոլորները շատ մտահոգիչ բաներ են, որտեղ Թուրքերը իմանում են շատ լավ, որ հարավամյակը գալիս է, եւ որ հարավամյակը մոտենա անկան ժշտում վիզի փաստանա թե միջազգային ուժերի կողմից, եւ թե հայկական աշխատանքների պատճառով, հարավամյակի ցեղասպանության պատճառով, ուրեմն փորձում են միշտ խորամանկ քայլեր գտնել, որ Թուրքական ժշտումներից, եւ ես չեմ զարմանա, եթե Թուրքերը ցանոթան առաջարկներ անեն և որպեսի իրենք աշխարհի առջև դեստնեն, իպրտե իրենք են, որ ամեն ինչ առաջարկում են, հայերը ոչ են ասում։ Մենք առաջարկում են, որ հայերին Թուրքիոյ քաղաքացիություն դաշնորեն, այն հայերը, որ ցեղասպանության ժառանգորդներն են, հրավիրում են ցեղասպանության ժառանգորդներին, որ Թուրքիական վերադառնան Թուրքիա, անշուշտ ոչ մի հայ չի գնա, որտեղ Թուրքիա որ կարող է դառնաս Թուրքիոյ քաղաքացի, և քո երեխաները պիտի ծառայեն թուրքական բանակի մեջ, որ հայը ուզենա, որ իր զավակը թուրքական բանակի մեջ ծառայի։ Դրանց բոլորը խաղեր են, խորամանկ քայլեր են, մենք այդ թուրքական խաղերը շատ լավ իմանում ենք։ Ցինվերջի վերջո գալիս է բոլոր խաղերը, պետք է մենք մեր իշխանությունները գասեցնեն պրոտոկոլներից իրենց ուսուցարությունը ետ վերցնելով, որտեղ 4 տարի արդեն որ չեն վաղարացնում, և մենք շարունակելով այս թուրքական խաղը արիտ ենք գալիս թուրքերին, որ շարունակեն իրենց գեղձիկները։ Մի անգամ որ այդ պրոտոկոլները չուրը ընկնեն, այլևս Դավութովուն և իր նմանները չեն կարող այդ գեղձ խոսակցությունները մեջտեղ անել ամեն արիտով։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարների մասին զրուցել էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերական հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Այս շաբաթ ազատության ավանդական Facebook-յան ասուլիսի հյուրը հայտնի վերլուծաբան Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Հրանտ Տերաբրահամյանն էր, նրան ուղված հարցերի շրջանակը բավական ծավալուն էր Մաքսային միություն մուտք գործելու Սերժ Սարգսյանի որոշումից մինչև ՀԱԿ-ի հետագա անելիքները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Բարև ձեզ, եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրը ՀԱԿ վարչության անդամ հրապարական խոս Հրանտ Տերաբրահամյանն է։ Բարև ձեզ Հրանտ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք ստացել ենք բազմաթիվ հարցեր, միանգամից անցնենք հարցերին։ Ընթերցեմ առաջին հարցը, Հակոբ Հակոբյանը հարցնում է ձեզ. Կուզենայի իմանալ ձեր վերաբերմունքը Զարուհի Փոստանչյանի հնչեցրած հարցին եւ այդ համատեքստում ինչպես կգնահատեք Սերժ Սարգսյանի վերջին տարիների վարած արտաքին քաղաքականությունը։
Ինձ մի քիչ զարմացրեց այն այդպես աժիոտաժ ասեմ, ահմուկ ասեմ, որ բարձացավ այդ հարցի շուրջ, այդ թեմայի շուրջ։ Ну, կարելի էր այդտեղ իհարկե ենթադրել, որ մի գուցե հարցը այդքան, ասենք, տեղին չէր կամ, բայց ես չեմ կարծում, որ մինչև այդ բոլոր հնչած հարցերը Սերժ Սարգսյանին ընդդիմության կողմից այդքան տեղին են եղել, եւ ես չգիտեմ ինչու այդքան կենտրոնացում գնաց Զարայի հարցի վրա, եւ մանավանդ եթե հաշվի առնենք այն, ինչը հետո հնչեց արդեն հանրապետականների շուրթերից, դա ուղղակի խայտառակություն է։ Էրեգեր, հա, որ ասեց այրելա պետք, չգիտեմ, ինչա պետք, ինձ թվում է, եթե այդ տիպի հայտարարությունից հետո նման հայտարարություններ անողներ անմիջապես պատիժ չեն ստանում, պաշտոնից գոնե չեն զրկվում, հսա աբսուրդ է, սա միջնադար, ինչ նշանակում վառել կամ չգիտեմ
այդ սպորտի եւ երիտասարդության,
այո, Խաչի Կասյանի այդ հայց արծվի մասին է, սա խայտ առաքություն է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանի
հարցին,
ես կարծում եմ անոնց վերջին իրադարձությունները վերջին 1 ամսվա ցույց տվեցին լիակատար տապալում արտաքին քաղաքականության, իհարկե միշտ էլ քննադատելի տեղեր
ունեցել,
այո, խոսքը սեպտեմբերի 3-ի որոշման մասին է, եւ դրա ամբողջ կոնտեքստ ի մասին։ Իհարկե Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ էլ քննադատելի եղել, միշտ էլ ընդդիմության կողմից քննադատվել է, հիմա կարող ենք վիճել նրա մասին արդարացիորեն թե չէ, բայց սա կարծում եմ յուրահատուկ այն ռուսերեն ասում են տոչկը նիվազ վրատը, մի հատ կետ է, որը բացարձակ իմ կարծիքով բացարձակ տապալում որպես պետք է գնահատել, եւ սրա համար պատասխանատվություն պետք է կրեն այդ քաղաքականություն մշակողները, վարողները, իրականացնողները։
Գրիգորյան Վարդանը հարցնում է, ուզում է իմանալ ձեր վերաբերմունքը քաղ բանտարկյալների եւ քաղ հալածյալների հարցում, եւ ոչ միայն մեր երկրում, ի նկատի ունի նաեւ
արդյունքը։ Ձեր հարցի պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է, որովե այսօրվա քաղաքական համակարգում քաղաքական հալածանքները պետք է բացառվեն, եւ դա Հայաստանի ցավոտ հարցերից մեկն է, կարծում եմ, եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Սերժ Սարգսյանի ամբողջ կառավարման ընթացքում, ըստ էության, ընդամենը 2 ամիս է Հայաստանը առանց քաղ հալածալի, առանց քաղ բանտարկյալի մնացել, եւ դա իհարկե չասում ամեն ինչ ասում է այս վարչակարգի մասին։
Գևորգ Քեհյանը Վարշավայից Լեհաստանից գրում է. Արդեն բավական ժամանակ է անցել ՀԱԿ ԲՀԿ մերձեցման փորձերից։ Այսօր եւս մեկ անգամ հետադարձ հայաց գցելով ՀԱԿ-ի ձախողված փորձերին, ինչ գնահատական կտակ դրանց եւ արդյոք այստեղից չսկսվեց քիչ թե շատ կայացած ընդդիմության ունայնությունը։
Ինքը ոնց որ գնահատականը իր գնահատականը տվել է հարցի մեջ, ես թույլ կտամ ինձ չհամաձայնվել այդ գնահատականի հետ, բացատրեմ։ Ընդհանրապես այս տիպի հարցերը դիտարկելու ես շատ եմ ուզում, որ մեր հասարակությունը եւ այն հատվածը հատկապես, որ ակտիվ հետեւում է, ինքը մի քիչ կարողանա վերացարկվել կոնկրետ անուններից, կուսակցություններից, չգիտեմ, ասենք ՀԱԿ-նա, ԲՀԿ-նա, Հոյդանա, ովա, նույնիսկ հանրապետականնա, այլ նաեւ process-ները մի քիչ sense օբյեկտիվ բանով, առարկայական բանով, եւ կարողանա նպատակները պրակտիկ ձևակերպել։ Ունենք նպատակ, բոլորս, ու շատերս համենելիպես համաձայնենք, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է կամ իշխանափոխություն, կամ արմատական փոփոխություններ։ Հիմա դա շատ լավ ցանկություն է, բայց ինչպես այդ ցանկությունը իրականացնել։ Եկեք վերենք պրակտիկ դաշտ։ Որևէ մեկ առանձին վերցած քաղաքական ուժ կամ, չգիտեմ, հասարակական ուժ չի կարող այդ խնդիրը իրագործել։ Այսինքն, եթե դու ռեալ այդ խնդիրը փորձում ես ձևակերպել քաղաքական, այլ ոչ թե միայն ցանկությունների դաշտով, դու պետք է հասկանաս, որ դու պետք է համագործակցես ցանկացած, իմ կարծիքով, ցանկացած ուժի հետ, ցանկացած անձի հետ, ով որ կարող է այդ խնդրում քեզ դաշնակից լինել, որովհետև առանց հասարակական համախմբման դա հնարավոր չի, բացի այդ, եթե մենք նայենք մեր հասարակությունը ինչ ռեսուրսների է իրականում տիրապետում, հատկապես մեր հասարակության ընդդիմադիր հատվածը, որը թվականակով մեծամասնություն է, բայց եկեք համաձայնենք, որ համեմատած ռեժիմի հետ, հա, կամ իշխանության հետ, ռեսուրսային հսկական անհամաչափություն կա, ռեսուրսները կուտակված են այնտեղ, փոքրամասնության ձեռքում են, եւ եթե դու լուրջ ես դնում նպատակը իշխանություն փոխելու, կներեք, շատ անլուրջ է ենթադրել, որ դու կարող ես դա անել առանց որոշակի դաշինքների մեջ մտնելու, թեկուզ այնպիսի ուժերի հետ, որոնք կարող են քեզ դուրս չեն գալիս սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով։ Երբ որ խոսում ենք ՀԱԿ-ԲՀԿ համագործության մասին, մենք գործում ենք Հայաստանի քաղաքականության մեջ, ամոթ չլինի ասել, եզակի հրապարակային գործընթացի հետ։ Տեսեք, սա մի համագործակցություն է, որը ոչ ոք չի թաքցնում, սա պուլիսներում տեղի չի ունենում, սա բաց հրապարակային հայտարարվել է, եւ մարդիկ հնարավորություն ունեն կողմնորոշվելու։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը դարձնել մեր ուրեմն հասարակության, որ իրանք շատ ավելի ուշադիր լինեն այնպիսի դեպքերի, երբ որ մարդիկ նույն հենց ԲՀԿ-ի հետ կուլիսային համագործակցության մեջ են մտնում եւ մարդկանց տեղակ չեն պահում եւ հասարակությունը հնարավորություն չունի իր գնահատական տալու, իսկ այդպիսի դեպքեր կան, կան ուժեր, կան գործիչներ, որոնք, եթե իրենց լսես, իրենք նույն ասենք ԲՀԿ-ի հետ ինչ որ խնդիրներ ունեն, շատ դեմ են ԲՀԿ-ի հակի դեմել են, բայց իրենք հենց իրենց հրապարակումներից եւ որոշակի մանից դուք կարող եք տեսնել, որ հենց այս տարի թեկուս կուլիսային որոշակի հարաբերություններ ԲՀԿ-ի հետ ունեցել են, բայց իրենց կողմնակիցներին հնարավորություն չեն տվել դա գնահատել, որտեղ դա հրաապարական չի։
Ինչու ՀԱԿ, ինչ կա ՀԱԿ-ում, որ այլտեղ չկա։ ՀԱԿ-ը կարողանալու է ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում, ինչ եւ ինչպես։
Ինչի ՀԱԿ-ը, զուտ ասենք իմ անհատական բնավորությունը ձեռնելով, ինձ համար այլախոհական մոդելը ավելի հեշտ կլիներ, հա, բայց ես կարծում եմ, որ քանի դեռ Հայաստանում հնարավորություն կա քաղաքական պայքարի, այլ ոչ թե այլախոհական, ես փորձել եմ այդ պայքարին հնարավորինս աջակցել, եւ իմ համար ՀԱԿ-ը կառույց է, որը որ կարող է ընդդիմադրության օջախը լինել եւ քաղաքական նպատակներ դնել։ Իմ համար ՀԱԿ-ը է, ես դրա համար եմ ՀԱԿ-ի աջակցում։
Հարցի երկրորդ մասը, ՀԱԿ-ը կարողանալու է ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում, ինչ
ինչ կա ՀԱԿ-ում, որը այստեղ չկա։ Եվ ՀԱԿ-ը դա նաեւ ինքը տարվա ամեն դեպքում քաղաքական պայքարի փորձ է, եւ շատ կարեւոր փորձ, ես կասեմ, որ ես երևի շատերն էլ կարող են ասել, այդ 5 տարում ինչ լրիվ այլ մարդ եմ դարել, լրիվ այլ կերպ եմ սկսել իրականությանը նայել, շատ ավելի իրատեսական եւ շատ ավելի մանրամասները հասկացող։
Եվ հարցնում է, ՀԱԿ-ը կարողանալու է ինչ որ բան փոխել ինչ-որ։
ՀԱԿ-ը կարողանալու է թե չէ, գիտեք, իշ քաղաքականության մեջ ոչ մի երաշխիք չկա կարողանալու է թե չէ։ Իմ համար հարցը կարողանալը չի, իմ համար հարցը փորձելն է, որովհետեւ քաղաքական ուժ առանձին իր ուժերով միայն չի կարող հասնել այն փոփոխությանը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա պետք է լինի ապամեն համախմբված ուժերով։
Անդրադառնալով Գրգին Աշոտ Հարությունյանի հարցին, ըստ ենթատեքստ տեսնելով, դուք կարող եք ասել, որ իշխանությունները կարող են խանգարել ՀԱԿ-ին իր մարզային կառույցների զարգացման հարցում, որտեղ այդպես հասկացա ես իր հարցից, որ ինքը կարծում որ կարող են իշխանությունները կոնկրետ խոչընդոտ համարել։
Դե ոչ միայն ասենք մարզային կառույցների հարցում, եւ ոչ միայն կարող են, ամեն ինչ էլ արվում է, իդեպ իշխանության այդ այսպես սևեռվածությունը ՀԱԿ-ի վրա եւս մի փաստարկ է իմ համար, որպեսի հենց այդ ընդդիմադիր կառույցին աջակցեմ, որովհետեւ հասկանալով իշխանությունն էլ իր հիմնական մրցակիցը, թեև իհարկե ՀԱԿ-ը թուլացել է ՀՄՏ-ի 2008 թվականի շարժման հետ, միևնույն է իշխանությունը այդտեղ է տեսնում իր հիմնական խնդիրը, եւ ոչ միայն կարող է, այլ փորձում է բարձր, բայց դե մենք էլ օգիտակցում ենք, ինչ գործի մեջ ենք մտել, այդ մանա նորմալ աշխատանքային խնդիր է դա։
Մերուժան Աբրահամյանը ձեզ հարցնում է, ձեր կարծիքով երբ է սկսելու աղմուկել գետը։ Դուք երևի ավելի լավ կհասկանաք, թե ինչի նկատի ունի։
Ես կարծում եմ, Մերուժան ջան, գետը միշտ էլ աղմուկում է, խնդիրը այդ գետը լսելու մեջ է, եւ խնդիրը միշտ լինել գետի այդ աղմուկին համընթաց։
Լևոն Մարկարյանը հարցնում է. Բեկումնային քաղաքական փոփոխությունների դեպքում, օրինակ արտահերթ խորհրդանական կամ նախագահական ընտրություններ, ինչպես է գնահատում ՀԱԿ-ի շանսերն ու ռեսուրսները հաջողության հասնելու համար։
Կապոցը ՀԱԿ-ից, արդյոք ներքին այն այս ժամանակը որ տրված է մեզ, արդյոք մենք դա կարողանանք օգտագործել ռեալ թիմը ուժեղացնելու կազմակերպական հիմքերի վրա դնելու, թե չէ դրանից էլ մեր շանսերն ակնհայտ։ Եվ բացի այդ, իհարկե քաղաքական համախմբում դաշտում կկարողանանք ապահովել, կկարողանանք մարդկանց ապացուցել, որ այս քաղաքական օրակարգը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պետք է համախմբի քաղաքական ուժերին, եթե կարողացանք հաջողություն կասենք, եթե չէ դա ելեմ կրկնում մեկ քաղաքական ուժը մտցելիք խնդիր չի։
Հովանես Ասատրյանն է հարցնում. Սեպտեմբերի 7-ին ՀԱԿ կուսակցության վարչության նիստի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում գնահատականներ տվեց դրանից օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու մասին որոշմանը։ Մասնավորապես քննադատության ենթարկեց ռեժիմի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որի հետևանքով մաքսային միությանը միանալու որոշումը կայանում է խիստ անբարենպաստ պայմաններում, այնինչ կարելի էր հմուտ քաղաքականությամբ առավելագույնը ստանալ այդ միությանն անդամակցելուց։ Արդյոք այս երևույթը ենթադրում է ՀԱԿ-ի դիրքորոշում առայն, որ մաքսային միությունն այսօր Հայաստանի այլընտրանք չունեցող քաղաքատնտեսական ուղությունն է, ինչը կապված է նաև Հայաստանի ՀԱԿ-ին անդամակցելու և Ռուսաստանի հետ ռազմական ու տնտեսական խորը համագործակցության հետ, ինչպիսին է ձեր անձնական կարծիքը տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։ Առաջի մասին պատասխանենք, հետո անձնական կարծիքը։
Ինչ էր ասել, անայլ ընտրանք, հա, այլ ընտրանք չունեցող։
Այսինքն
հարցը դա այդպես չի, ոնց կարող են այլ ընտրանք ունենալ։
Այլ ընտրանք չունեցող։
Այլ հարց է, որ այս հարցը ոչ որ ամբողջ արտաքին քաղաքականության կոնտեքստում, երբ որ նայում ենք Սերժ Սարգսյանի, ինքը այո, ինչ որտեղ եկավ հասավ այն գետին, որ փաստորեն դա պարտադրված որոշում էր։ Տեսեք, ինչ է նշանակում, մի հատ ձևը տեսնենք նախ այդ որոշման, հələ բովանդակությունն էլ մի կողմ դունենք, հա։ Տեսեք, ուրեմն որևէ խոսակցություն պաշտոնական մակարդակով բոլորս էլ հիշում ենք, մինչև սեպտեմբերի 3-ը չկար նրա մասին, որ Հայաստանն օգտվում է դեպի մաքսային միջին հակառակ խոսակցություններ կային եվրոպական ուղղության։ Էսա չկար։ Մեկ էլ միով զարթում ես, ասում են՝ բարև ձեզ, բա էսա։ Լավ, բարև ձեզ, էսա։ Էդ էլ մի կերպ կուլ տվեցինք։ Պոստֆակտում երկրի ղեկավարը, ընդհանրապես երկրի ղեկավարությունը, ես գիտեմ, թե կուզ արտաքին գործերի նախարարի կարգաբանով մակարդակով, ել չեմ ասում որ նախագահի մակարդակով որևէ բացատրություն, որևէ ընդհանրապես խոսք չկա հարությանը, մեզ ոչ ոք չի էլ ասել դրա մասին, այսինքն ոչ քննարկում է նախապես եղել, ոչ դրանից հետո է ինչ-որ բան եղել, հապճեպ ինչ-որ բաներ քայլեր արագ արեցին իբր թե այդ քարոշճական մասը ապահովելու, բայց անհետեցություն, այսինքն իրա ձևով դեպ նույնիսկ մի կողմ թողնենք, դա լավ է թե վատ է Հայաստանի համար, իրա ձևով սա արդեն հակադեմոկրատական, եթե չասենք ընդհանրապես անհետեց։ Երկրորդ, եթե դու ուրեմն տարիներ շարունակ հայտարարում ես, որ դու գնում ես այս ինչ ուղությամբ, եւ հետո մի գիշերվա մեջ հայտնվում ես դրան հակառակ ուղության մեջ, այո, դա ինքնին արտաքին քաղաքականության տապալում է, բայց դա ի՞նչ է։ Այսինքն դու չես հաշվարկել քո քայլերը, եթե դու պետք է գնար եվրոպական ուղությամբ ու մեկ էլ հայտնվեր մաքսային միության մեջ, դա նշանակում է քաղաքականություն, որը բացարձակապես նախապես չի հաշվարկվել։
Շնորհակալություն Հրանտ, մեր եթերաժամանակը ավարտվեց։ Այսօր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը եւ ասուլիսը վարեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս մալ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելի հայ համայնքի կյանքում կպատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեկ լրացավ Երուսաղեմի նախկին պատրիարք երջանկահիշատակ Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի մահվան 1 տարին, որի հետ կապված Իսրայելի տարբեր շրջաններից հայերը հավաքվել են Երուսաղեմում։ 5 տոմարով 3 տոնվում էր նաև Սուրբ Գևորգի տոնը։ Երուսաղեմի Սրբո առաքելական աթոռի միաբան Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանին խնդրեցինք պատմել եկեղեցական առողությունների մասին։
Սուրբ Գևորգի հիշատակներ տոնում 5 տոմարով Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը եւ Սրբո Ցակոգած Մայր տաճարում անցկացվեց հանդիսավոր ծուրտ պատարակ, որից հետո հատուկ հոգեհանգստյան պաշտոն կատարվեց Տեր Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի համար, նրա հոգու փրկության համար։
Եղել էին նաեւ ելույթներ։
Տեր Գեղամ ծայրագույն Վարդապետ Զաքարյանը նաեւ խոսեց երջանկահիշատակ Թորգոմ պատրիարքի կյանքի եւ գործունեության մասին։
Հոգեհանգստից հետո միաբաններն հայ հավատացյալների, Երուսաղեմի հայկական կուսակցությունների եւ միությունների ղեկավարների ու անդամների հետ թափորով շարժվեցին դեպի Սուրբ Փրկչա վանք, որտեղ թաղված է հանգուցյալ Թորքոմ պատրիարքը, եւ այնտեղ օրհնվեց գերեզմանը տարելիցի առիթով, եւ միաբանությունը վերադարձավ վանք, որտեղ էլ հյուրասիրություն տեղ ունեցավ այն մարդկանց համար, որոնք մասնակցել են եկեղեցական առողություններին։ Խոսելով Երուսաղեմում տիրող կայության մասին, էլ հոգեվորականը փաստեց, որ իրավիճակը հանգիստ է այժմ։
Վիճակը հանգիստ է եւ բնականոն կերպով կյանքը ընթանում է առաջ, արդեն այդ նույն խաղաղ վիճակը Թորգոմ պատրիարքի օրերից եղել է, նա կարողացել էր նորմալ հարաբերություններ մշակել եւ Իսրայելի եւ Պաղեստինի պաշտոնեից կառավարության մոտ, ինձևով շարունակում է Տեր Նորան արքիպիսկոպոս Մանուկյանը նորընտիր մեր պատրիարքը։
Մյուս տարի կարնանը կլրանա նոր պատրիարքի քահակալման մեկամյակն ու հետաքրքիր է, թե կան արդյոք նոր շինարական ծրագրեր համայնքի աշխուժացման եւ տարատեսակ հիմնախնդիրների լուծման տարբերակներ։ Ի պատասխան ասաց, թե
մենք Տերեկ ամենահունվար ամսվա վերջում պիտի ունենանք մեր միաբանական ժողովը, որի ընթացքում թերևս որոշ փոփոխություններ լինեն, պաշտոնների փոփոխություններ կարող են լինել, որոշ ռոտացիա կարող է լինել պաշտոնների մեջ։
Ասել կուզի, որ թարգման Տեր Կուսան Վարդապետ Ալջանյանը ծառայության է ուղարկվել Շվեցարիա, եւ այսօր մեկ այլ հոգեվորական Տեր Տիրան Աբեղա Հակոբյանն է ժամանակավորապես կատարում նրա պարտականությունները։ Նոր փոփոխություններ հնարավոր է լինեն, սակայն ամեն ինչ պարզ կլինի նոր միաբանական ժողովի ժամանակ։ Բավական շինարական անավարտ ծրագրեր համենայն դեպս ունի Պատրիարքարանը, սկսած դեռ Կիսակառույց Սուրբ Փրկիչ եկեղեցուց ու դեպի Հայոց Ցեղասպանության խաչքարեր տանող փոքր ճանապարհի ու կամարի շինարական աշխատանքներից։ Այս ընթացքում նոր Պատրիարքի շնորհիվ ամբողջությամբ ավարտին հասցվեց Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցին, որի տանիքն ամբողջությամբ փոխվել է։ Կարելի ասել, որ տասնյակ տարիների ընթացքում կոսմետիկ վերանորոգություններից հետո ի վերջո հայ հավատացյալները բարեկարգ ու գեղեցիկ եկեղեցի ունեցան։ Փոխվել էր նաև եկեղեցու ճակատային և հարավային մասերի պարիսպն ու Ռուսաստանի գործարար Արթուր Այվազյանի օգնությամբ երկու նոր երկայացյա տուրեր տեղադրվել։ Հայ վարտապետի կարծիքով
այլ հատուկ փոփոխություններ վանքում դեռ չեն եղել, որովհետև պատրիարքը դեռ նոր է եւ ինքը կամենում է փոփոխություններ անել, կամենում է, որ շինարական ծրագրեր մշակվեն։ Առաջն ասված, տեսնենք, թե միաբանական ժողովի ընթացքում ինչ առաջարկներ կարող են վարտապետների կողմից եւ ինչ ծրագրեր կարող են մշակվել։
Իսկապես համայնքը կարոտ է լուր փոփոխությունների, քանզի այս վերջին տասնամյակի ընթացքում այն կրկին նվազել է։ Տոների ժամանակ խիստ նվազել է նաև հայ հավատացյալների մասնակցությունը։ Շատ երիտասարդներ գերադասում են կենտրոնական քաղաքներ մեկնել՝ Տել Ավիվ, որտեղ ավելի շատ աշխատանք կա ու բարձր վարձատրվող։ Բացասական է ազդում նաև սաղեմահայերի, արաբների ու հրեաների մոտ աշխատելու փաստը։ Հայ տատի հանձնախմբի պատասխանատուներից մեկի Հակոբ Սևանի համոզմամբ
գործերն են, որ դեղական ասենք մարդոց տեղական գործերը ասենք կամ դեղերը որ աշխատին, այն է, որ մարդոց ծերու գոհեն, այսպիսի միջոցառումներ են, այսինքն գամ ասում որ արաբական գողը աշխատի, ասենք չափաթորերը ասենք ստիպված են գործի գնալ, իսկ շատերալ որ դեղական գողը աշխատին, գիրագորերը ստիպված են գործի գնալ, այն է, որ վիճակը միշտ ի վնաս է ոչ միայն եկեղեցի երթալու, այլ ընդհանուր քաղաքի մեջ գործունեություն առաջ տանելու առումով։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։ We'll be right back.
Այժմ էլ մեր ամեն շաբաթ Հակովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, ինչպես են Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում պաշտպանված այն կանանց իրավունքները, որոնք նորեն երեխա ունեցել են, Էլեն Չիլինգարյանից կստանանք այս հարցի պատասխանը.
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն, ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն է, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կխոսենք մայրական արձակուրդի, այսպես կոչված դեկրետի մասին։ Թե ինչպես են պաշտպանված կանանց իրավունքները երեխաներ ունենալու դեպքում, ինչ է նախատեսում օրենքը եւ ինչ պատկեր ունենք իրականում, կփորձենք պարզել մեր վրացական ու ադրբեջանական գործընկերների հետ։ Այսօր հաղորդումը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանս։ Սկսենք Հայաստանից։ Մեր աշխատանքային օրենսգիրքը նախատեսում է, որ կնոջ հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդը տևում է 140 օր։ Այդ օրերի ընթացքում գինը աշխատանքի չի գնում, բայց վճարվում է իր աշխատավարձի միջին չափով։ Մի քանի տարի առաջ օրենսդրական առաջարկություն եղավ 150,000 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող կանանց վճարել ոչ թե իրենց միջին աշխատավարձը, այլ հենց 150,000 դրամ։ Բազմաթիվ կազմակերպություններ դեմ արտահայտվեցին այս նախաձեռնությանը եւ որևէ փոփոխություն օրենքում չեղավ։ Ամեն դեպքում այն կատարյալ չէ, լսենք փաստաբանի պարզաբանումները մայրական արձակուրդին վերաբերող աշխատանքային օրենսգրքի հոդվածների վերաբերյալ։ $125 առաջին եւ երկրորդ երեխայի համար եւ 1075 երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար։ Ահա այս կերպ է սկսել խրախուսել Հայաստանի կառավարությունը մայրերին, այդպիսով վերջիններից մղելով ավելի շատ երեխաներ ունենալուն։ Պետության այս քայլը ուղղված է Հայաստանում ժողովրդագրական վիճակը բարելավելուն, քանի որ պայմանավորված ցածր ծնելիությամբ, ծերացումով եւ միգրացիայով դեմոգրաֆիկ պատկերը հանրապետությունում վերջին տարիներին անգամ իշխանությունների գնահատմամբ բարվոք չէ։ Մայրերին խրախուսելու համար պետությունը նրանց նաև մայրական վճարովի արձակուրդ է տալիս։ Սա նշանակում է, որ հղիության 7-րդ ամսից սկսած կինը կարող է այլևս աշխատանքի չգնալ, սակայն աշխատավարձ ստանալու է։
Բնականաբար, եթե կինը աշխատել է, հիմա մենք խոսում ենք աշխատող կանանց մասին, կինը գնում է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդ եւ վճարվում է այդ 140 օրվա դիմաց իր միջին ամսական եկամտին համապատասխան։
Պաստաբան Լիանա Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նաև պարզաբանեց, որ երեխային խնամելու համար կինը մինչև 3 տարի արձակուրդ կարող է վերցնել որոնցից վճարովի 140 օրը, եթե ունեցել է բարձ ծննդաբերություն 155 օր, եթե ծնվել է մեկից ավելի երեխա, ապա 180 օր։ Կնոջ վճարովի արձակուրդի ծախսը հոգում է պետությունը, այսինքն գործատուի գրպանին հղի կինը որևէ կերպ չի հարվածում, սակայն խնդիրն այն է, որ այսօր Հայաստանում օրինակ խանութներում, ռեստորաններում, մի խոսքով սպասարկման ոլորտում աշխատող հազարավոր կանանց հետ գործատուն որպես կանոն գրավոր պայմանագիր չի կնքում եւ չի առաջնորդվում աշխատանքային օրենսգրքով, հետեւաբար եւ չի վճարվում կնոջ մայրական արձակուրդը։
Օրենսդրությունը բոլոր տեսակի կազմակերպությունների եւ ընկերությունների վրա է տարածվում, իրականում ուղղակի կինը պետքա հետամուտ լինի եւ կարողանա իր իրավունքները պաշտպանել։
Հղի կանանց եւ գործատուի հարաբերությունները կարգավորող աշխատանքային օրենսգրքի հոդվածները փաստաբանի գնահատմամբ վատը չեն, սակայն բաց թողումներ իհարկե կան։ Օրինակ, աշխատող կինը մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը ամսական $45 նպաստ է ստանում, սակայն
եթե կինը չի աշխատել մինչև ծննդաբերելը, ապա նա նույնիսկ զրկված է այդ 18,000 դրամը ստանալուց։ Նա ոչինչ չի ստանում, որպեսզի կարողանա իր երեխային խնամել։ Դա իմ կարծիքով նորմալ չի, իհարկե։
Զրուցեցինք նաև կանանց հետ, ովքեր վերջերս են ծննդաբերել եւ գտնվում են մայրական արձակուրդում, նրանց խոսքով այդ $45, որը ամսական ստանում են պետությունից, չի բավարարում նույնիսկ երեխաների տակդիրները գնելու համար։
Արդյոք շատ քիչ է լինում, երկրորդն էլ ամիսը 18,000 են տալիս երեխաներին։ 18,000-ով ինչ է կարելի անել, իսկի պամպերսների չէ դերիք։
10 ամսական էին երեխաները, տատիկները պահեցին, նրան գնացին գործի, որտեղ հնարավոր չէր այդ գումարով երեխաներին մեծացնել։ 18,000 դրամը դա ամսական փող չի նամանավանդ զույգերի համար։
Հայաստանում հա գումարային առումով շատ վատ է դեկրետը բացատրվում, շատ ցածր աշխատավարձերը, կոնկրետ բանկում եմ աշխատել, այդ իսկ պատճառով դուրս եմ եկել, ավելով այսիմ երեխային խնամեմ, քանի թե անման ժամանակ կորցնեմ չոր գրոշների համար։
Եվրոպական տարբեր երկրներում, ԱՄՆ-ի մի շարք նահանգներում կա նաև հայրական արձակուրդ հասկացությունը, երբ հայրերն են արձակուրդ վերցնում երեխաներին խնամելու համար։ Հայ տղամարդկանց հարցրին կարծոք կօգտվեն հայրական արձակուրդից, եթե նման օրենք գործեր Հայաստանում։
Երևի թե ոչ։
Ինչու՞։
Ես հենց ես կարգավիճակը լվոր ձեռատրից։
Միանշանակ կգնա, եթե կարիքը լինի դրա, եթե իրոք դրա կարիքը լինի, տղամարդու տանը լինելու կարիքը, տղամարդը երեխայի համար անպայման կգնա։
Հա, իրանց երեխա համար արի։
Կարելի է, դու կգնայիք։
Հա, ես։
Ինչքան ժամանակով։
Ինչքան պետք գնայի։ Չէ, ես չեմ կարող անել։
Ոչ, իհարկե, ես կաշխատեմ, թող ինքը մնա երեխա պայասեն։ Հա, տղամարդը չգիտեմ, ասենք ոնց որ իա գործը չլինի, էլի երեխա խնամելը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տեղափոխվենք Վրաստան։ Այստեղ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարվել են եւ ուժի մեջ կմտնեն 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Ըստ նոր օրենքի այստեղ մայրերն ավելի շատ արձակուրդ կստանան 730 օր, իսկ փոխհատուցումը ի տարբերություն Հայաստանի ֆիքսված է 600-ից 1000 լարի, դա 140-ից 240 000 դրամ է կազմում մոտավորապես։ Օրենքով երեխայի ծնվելու կապակցությամբ արձակուրդից կարող են օգտվել ինչպես մայրերը, այնպես էլ հայրերը։ Նոր փոփոխությունների հետ մասամբ համաձայն են կանանց և գենդերային հարցերով փորձագետները։ Ամեն դեպքում, չնայած բարելավված օրենսգրքին, խնդիրներ դեռ կան, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Նինո Գվեդաշվիլին աշխատում է ոչ պետական հասարակական կազմակերպություններից մեկում։ Նա արդեն 1 ամիս է, ինչ մայրական արձակուրդում է, բայց աշխատանքը կորցնելու մտավախությունից ստիպված է որոշակի աշխատանք կատարել։ Նինոն ասում է, որ պետական եւ մասնավոր սեկտորում աշխատող կանանց միջև որոշակի տարբերություն կա։ Նրանք, ովքեր աշխատում են մասնավոր սեկտորում, ստիպված են որոշակի զիջումների գնալ, ինչպես սեփական, այնպես էլ գործատուի շահերից ելնելով։
Դա იყოს აბსოლუტურად უზრუნო ყოფილი ისე რომ არ უდავდეს იმაზე პიკ.
Կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է հոգ տանի այն բանի համար, որպեսզի մայրը ապահովված լինի, որ ստիպված չլինի մտածել, թե ինչպես պահպանի աշխատանքը եւ եկամուտի աղբյուրը, որովհետեւ ուզում է երեխա ունենալ։ Այս խնդրի հետ ի տարբերություն պետական սեկտորի աշխատողների բախվում են մասնավոր եւ ոչ պետական սեկտորի աշխատողները։ Այստեղ հնարավորություն չկա նոր աշխատող ընդունելու, որը կկատարի իմ աշխատանքը եւ համապատասխան աշխատավարձ կստանա։ Այդ պատճառով ինչպես գործատուն, այնպես էլ աշխատակիցը ստիպված են որոշակի զիջումների գնալ։
Շեղավաթեփ դա ասվա როგორც դամքիրավելիս, ասեւա շենստուլեբլիս քրի։
Առողջապահության եւ սոցիալական հարցերով խորհրդարանական կոմիտեի նախագահ Դմիտրի Խունդաձեի խոսքով փոփոխությունների նպատակը հղիության, ծննդաբերության եւ երեխային խնամելու նպատակով տրվող թե վճարովի թե չվճարվող արձակուրդի երկարացումներ։ Ըստ այդ փոփոխությունների ավելանում է նաեւ այդ տիպի արձակուրդի ժամանակ ծնողներին տրվող փոխհատուցումը։
Բավջիս մոլիս գամը շեբուլեբա իզրդեպա 877 դրիդան 730։
Երեխային խնամելու համար տրվող արձակուրդը ավելանում է 477 օրից դառնալով 730։ Դրանցից վճարովի լինելու է 183 օրը, ներկայիս 126-ի փոխարեն։ Բարձ ծննդաբերության կամ զույգ երեխաների ծնվելու դեպքում արձակուրդը կլինի 200 օր, ներկայիս 140-ի փոխարեն։ Մեծանում է նաև մայրական արձակուրդի համար նախատեսված գումարը 1000 լարի մոտ 600 ԱՄՆ դոլար 183 օրվա համար։
Արաումետես 1000 լաս, դրանց մանամդե իգո արաումետես 600 լարիսա։
Դմիտրի Խունդաձեն ասում է, որ այս փոփոխությունները վերաբերում են ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր սեկտորին, մեկ տարբերությամբ։
Սաջարոշի թուխելցի արիս 1000 լարի նակլեվի, մաշին 1000
լարի։ Եթե պետական ոլորտում աշխատավարձը 1000 լարից պակաս է, ապա կազմակերպությունը կավելացնի պակասող գումարը, իսկ եթե աշխատավարձը 1000 լարից բարձր է, մնացյալ գումարը կավելացնի գործատուն։ Մասնավոր ոլորտի գործատուների կողմից դա բարի կամքի դրսևորում կլինի, քանի որ ամեն ինչ կախված կլինի ձեր պայմանագրից։
Պատասխանը միտես գիտեմ տանամատի սախի դա այգոս ուբրոմետ։
Կանանց հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները բողոքում են խորհրդարանի հետ համագործակցության պակասից, նրանց խոսքով հաշվի չեն առնվել ժողովրդագրական նպաստների եւ հավելավճարների հարցերը եւ այն, որ օրենքում նկատի չի առնվել միայնակ մոր, ինչպես նաեւ առանց կերակրողի մնացած մայրերի կարգավիճակը։ Այս դեպքում Միացյալ Արմիությունները դրական են գնահատում փոփոխությունների միայն մի մասը։ Միացյալ Արմիությունների նախագահ Էթերի Թուրնավայի խոսքով փոխհատուցվող գումարի աճը դատական արձագանքների է արժանացել։
Վերապրից վերմովիցոնև աղնեշնով լինիցիրեպաս կարդատ ղեթարահոտենովիս գազրդիսա։
Այն, որ օրենսդիրը սկսել է մտածել կանանց մասին, արդեն իսկ լավ է, բայց բացի ավելացված օրերից դրական փոփոխություններ դրանում չկան։ Այն, որ արձակուրդային վճարը 600 լարից 1000 է դարձել, դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Եկեք հաշվենք, թե ինչ է ստացվում, եթե 600 լարին բաժանենք 4 ամիսների վրա և 1000-ը 6 ամիսների։ Բարձ թվաբանական հաշվարկով ստանում ենք, որ գումարը աճել է ամսական ընդամենը 15 լարիով, որն ինքնին ոչինչ չի նշանակում, ասաց Թուրնավան։
Իզրդեպա 15 լարի, դրաց արաբրիս մոմցեմի արարի։
Կանանց ինֆորմացիոն կենտրոնի ղեկավար Էլենե Ռուսեցկիի խոսքով օրենքը պետք է նախատեսի ոչ թե միայնակ մոր, այլ միայնակ ծնողի կամ խնամակալի կարգավիճակ, քանի որ միայնակ ծնող կարող է դառնալ ինչպես մայրը, այնպես էլ հայրը, իսկ վրացական իրականությունից ելնելով միայնակ խնամակալ կարող է դառնալ տատիկը կամ պապիկը։ Վերլուծելով դատական պրակտիկան, Էլենե Ռուսեցկին խոսում է այն իրավախախտումների մասին, որոնց հետ բախվում են մայրական արձակուրդում գտնվող կանայք։
Այս ես այս դեկրետ ուլի շվեբուլը բիստրոս Սամսախորդյան գաթավիսու պլեբա։
Մայրական արձակուրդի ժամանակ կանեք բախվում են այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են օրինակ աշխատանքից հեռացվելը, արձակուրդի համար նախատեսվածի չափ չվճարվելը, աշխատանքից հեռացվելու դեպքում մեկ ամիս առաջ չզգուշացվելը և այլն, նշեց Ռուսեցկին։
Գաբթխիլեպիս պրինցիպի Սերթույանի վատիս դարուղևա։
Չնայած ոչ պետական սեկտորի քննադատություններին, մայրական արձակուրդին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2014 թվականի հունվարից։ Փորձագետները հուսով են, որ անհրաժեշտ փոփոխությունները կավելացնեն ավելի ուշ։ Այժմ խոսենք ադրբեջանական օրենսդրության մասին այս ոլորտում։ Ադրբեջանում մայրերին ամենաքիչ արձակուրդն է հասնում 126 օր։ Փոխհատուցման ձևը նման է հայկականին։ Կինը ստանում է ոչ թե ֆիքսված մի գումար, ինչպես Վրաստանում, այլ իր աշխատավարձը, սակայն երեխայի համար տրվող նպաստը, այնպես ինչպես Հայաստանում, մայրերին չի բավարարում։ Այստեղ քննարկվել է նաև հայրական արձակուրդի խնդիրը, թե ինչու Ադրբեջանում չեն ուզում վճարովի արձակուրդ տրամադրել նաև հայրերին։ Լսենք Քյարիբա Ձիլիավարլիի ռեպորտաժում։ Ադրբեջանում գործող օրենքի համապատասխան աշխատող մայրերին հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ տրվում է 4 ամսով, 126 օրացույցային օր։ Եթե ծննդաբերության ընթացքում բարդություններ են լինում կամ ծնվում է 2 և ավելի երեխա, մայրական արձակուրդը երկարացվում է ևս 70 օրով։ Այս արձակուրդի ընթացքում կինը ստանում է իր ողջ աշխատավարձը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատող կանանց համար մայրական արձակուրդը մի փոքր ավելի երկար է տևում, 140 օր։ Աշխատող կանայք նաև մասամբ վճարվող սոցիալական արձակուրդի իրավունք ունեն։ Մայրը իրավունք ունի դրանից օգտվել մինչև երեխայի 3 տարեկան դառնալը։ Սակայն այդ գումարը մեծ չէ, այդ պատճառով ի տարբերություն ցածր աշխատավարձ ստացող կանանց, բարձր աշխատավարձ ստացողները գրեթե չեն օգտվում այդ իրավունքից։ 2009 թվականին ադրբեջանական խորհրդարանի սոցիալական քաղաքականության մշտական հանձնաժողովը քննարկման դրեց աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մի օրինագիծ։ Ըստ նախատեսվող փոփոխությունների, հղիության և ծննդաբերության համար կնոջը տրվում էր 250 օր արձակուրդ, ինչպես նաև արտահերթ արձակուրդ էր նախատեսված ամուսնու համար կնոջ ցանկությամբ ծննդաբերությունից հետո, սակայն հայրական արձակուրդը կարող էր տևել մինչև 2 շաբաթ և չէր վճարվելու։ Ամեն դեպքում այս քննարկումները ոչ մի արդյունք չունեցան։ Ինչ վերաբերում է հայրական արձակուրդին, ադրբեջանական օրենսդրությունը այդ մասով ոչինչ չի նախատեսում, բայց աշխատանքային օրենսգրքի 127-րդ հոդվածում ասվում է, որ եթե երեխա ունեցած կինը ցանկանում է աշխատել և դրա համար ունի ամուսնու համաձայնությունը, ապա իր փոխարեն արձակուրդ կարող է վերցնել հենց ամուսինը, այսինքն հայրը կարող է օգտագործել իր աշխատանքային արձակուրդը։ Իրավագետ Ազեր Գուլիևը ասում է, որ հայրը կարող է օգտվել վճարովի սոցիալական արձակուրդից, սակայն քանի որ վճարվող գումարը չափազանց փոքր է, այդ իրավունքից ոչ ոք չի օգտվում։ Պատգամավոր Չինգիզ Գանիզադեն ասում է, որ ճիշտ չի լինի, եթե երեխայի ծնվելուց հետո վճարովի արձակուրդ տրվի 2 ծնողներին էլ։ Այս դեպքում կստացվի, որ բոլոր ընտանիքները կարող են նստել տանը, իսկ պետությունը պետք է նրանց պահի, ճիշտ չէ 2 ծնողներին էլ այդ իրավունքը տալ։
Բիլի գալսում, բիլի դիշտեսում, դա բելիսը բելամ հայ չտա շամիլ ոլմասը դուժունդեի։
Կանանց ճգնաժամային կենտրոնի նախագահ Մանաթա Ազիզովան ասում է, որ ադրբեջանական հասարակության մեջ ընդունված է, որ կանայք խնամեն երեխային։ Իսկ գինեկոլոգ Թարանա Ալիևան կարծում է, որ կանանց մոտ ծննդաբերությունից հետո որոշ հոգեբանական խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Կինը կարող է իրեն միայնակ զգալ, այս դեպքում ամուսինը պետք է կնոջ կողքին լինի, որպեսզի օգնի հաղթահարել բարդ հետ ծննդյան շրջանը։ Իրավաբան գենդերային հարցերով փորձագետ Խալիսա Շահվերդին հայրական արձակուրդի կողմնակից է։ Երբ մենք քննարկում էինք այս հարցերը շվեդ փորձագետների հետ, նրանք ասում էին, որ հասարակական կազմակերպությունների դիտարկումները թույլ են տալիս փաստել, որ երբ հայրերը ավելի հաճախ են շփվում երեխաների հետ, դա կանխում է ընտանեկան բռնությունը և ամուսնալուծությունները, նշեց Շահվերդին։ Իսկ մինչ այդ կանայք շարունակում են օգտվել 126 օրական մայրական արձակուրդից, և նրանցից շատերը շտապում են երեխային տալ դայակի կամ բարեկամուհու խնամքին, որպեսզի իրենք սկսեն աշխատանքի գնալ։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչ իրավիճակ է մայրական արձակուրդի տեսակետից երեք հանրապետություններում՝ Ադրբեջանում, Հայաստանում և Վրաստանում։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Եվ մեր կիրակնորյաթ հողարկման ավարտին մշակութային անդրադարձ սեպտեմբերի վերջին Հայաստանյան թանգարանների թիվն ավելացավ եւս մեկով, այն իդեպ գործում է Մայրաթորի Հովան ներքո, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում 2-3 շաբաթ առաջ մի հրաշալի թանգարան բացվեց մեր լավագույն բանաստեղծներից մեկի Ռուբեն Սևակի թանգարանը, եւ այսօր զրուցելու ենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների տնօրեն Տեր Ասողիկ Գանե Կարապետյանի հետ։ Ինչ առի թե հրաշալի, որ հենց Մայրաթորում ի վերջո բացվեց Ռուբեն Սևակի թանգարան, նշենք նաև, որ նման թանգարան, ոչ միայն նման, այլ նաև Ռուբեն Սևակի թանգարան Հայաստանում Մայր Հայրենիքում մեծ բանաստեղծը երբևէ չի ունեցել։
Թանգարանի ձևավորման մտահղացումը Հովանես Չիլինգիրյանինն է, Ռուբեն Սևակի եղբորորդին։ Թանգարանը դեռևս տարիներ առաջ հաստատվել է Նիսում, իբրև Ռուբեն Սևակի հիշատակի տուն ջանքերով Հովանես Չիլինգիրյանի, այնտեղ հավաքվել են Ռուբեն Սևակի արխիվները, ինչպես նաև Հովանես Չիլինգիրյանը նպատակ է ունեցել այդ արխիվատունը վերածելու նրա հիշատակին նվիրված թանգարանի, եւ որպեսի թանգարանը հետաքրքրական լինի այցելուների համար, նաեւ նախաձեռնել է գեղարվեստական կտավների հավաքումը։ Եվ այնինչ որ այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնինը նվիրաբերվել եւ ցուցադրվում է Ռուբեն Սևակի թանգարանում, այս ամենը ստեղծվել է, հավաքվել է իմի է վերել ջանքերով Հովանես Չիլինգիրյանի։ Եվ մեկ առիթով նրա ազգականը Վեապար Հայրապետի հետ հանդիպելիս, երբ տեղեկացավ, որ Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսը ծրագիր ունի ընդլայնելու թանգարանային համակարգը և Մայրաթորի Հովանու ներքո նորանոր մշակութային հաստատություններ հիմնելու, նրան հայտնում է այդ առաջարկը, որ լավ կլիներ, որ Սուրբ Էջմիածնի տարածքում մի հարկաբաժին հատկացվեր Ռուբեն Սևակի թանգարանին, մանավանդ որ Հովանես Չիլինգիրյանը տարիներ շարունակ դեռևս խորհրդային Հայաստանում բանակցությունները վարել թանգարանը հայրենի հողի վրա հիմնելու նպատակով, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այդ ծրագիրը չի իրականացել, եւ երբ Վեապար Հայրապետը լինում է Ֆրանսիայում, հանդիպում է այնտեղ Հովանես Չիլինգիրյանին, հրավիրում է Սուրբ Էջմիածնին, գալիս է, տեսնում է եւ մեծ ուրախություն է ապրում, որ հայոց հայրապետը նման հնարավորություն է ստեղծում նահատակ բանաստեղծի հիշատակին թանգարան հիմնելու։
4 դահլիճ է, այո։
Հիմնականում այո, 4 սրահներ են, որտեղ ներկայացված են գեղարվեստական կտավները, Ռուբեն Սևակի անձնական իրերը, նրա գրական ժառանգությունը տպագիր վիճակում, ինչպես նաև նրա արխիվը։
Կա ինչ-որ գրքերից որևէ մեկը, որ ոչ միայն իր օրոքերից տեսել, հենց իր ձեռքի գիրքն է եղել։
Կա այսպիսի գիրք, ցուցապահարանների մեջ ներկայացված են իր տետրակները, բանաստեղծական տետրակները, իր օրոք տպագրված։ Այստեղ ներկայացված են նաև Ռուբեն Սևակի անմիջապես նրա կողմից ստեղծված գեղանկարները։
Ուրեմն մեծ բանաստեղծը նաև գեղանկարիչ է,
նկարչական շնոր է ունեցել, ոչ միայն գրող է եղել, բանաստեղծ է եղել, նկարիչ է եղել, այլև բժիշկ է եղել, եւ աստվածային այդ շնորհներով ոշտված լի մի անձնավորություն է եղել, ով իր կյանքը կնքեց քրիստոնական հավատքի խոստովանությամբ, իր մայր եկեղեցուն հավատարմությամբ։
Խոսենք ընտանիքի մասին, մի քանի խոսք ասեք։ Վերջը դրա
ընտանիքի մասին Գերմանուհի էր, եւ
բազմիցս բողոքներ է եղել, չէ՞, գերմանական դեսպանատը։
Գերմանուհի էր, մեծ սիրով կապված էր իր ամուսնուն, եւ արխիվային նյութերից, նաեւ հրապարակված նյութերից տեղեկանում ենք, որ ինչ ջանքեր է գործադրել ամուսնուն այդ ափսորից դուրս բերելու համար, սակայն հակառակ այն բանի, որ ինքը գերմանացի էր եւ դիմում էր գերմանական դեսպանին Օսմանյան կայսրությունում եղած, այնպիսի պատասխաններ էր ստանում, որը ապշեցնում էր նրան եւ որը իրեն համար եղավ վճռական մի որոշման պատճառ, այն որ իր երեխաները մեկ բառ անգամ գերմաներեն չպետք է ուսանային գերմանական կառավարության նման վերաբերմունքի պատճառով։ Եվ այդպես էլ եղավ, նրա երեխաները չուսանեցին, իբրև հայ մեծացան, իրենց հոր հիշատակը վառ պահեցին,
բայց Պոլսից հեռացան նրանք, չէ՞,
անշուշտ Պոլսից հեռացան, Ֆրանսիայում հաստատվեցին, եւ այնպիսի մի սերունդ մեծացավ, որը օրինակելի եղավ իբրև ընտանիք, իբրև զավակ։ Այստեղ ներկայացված են Ռուբեն Սևակի տիկնոջ գրությունները, Յանի Սևակի գրությունները իր ամուսնուն, ինչպես նաև լուսանկարը, նրա հրատարակած գրքերը, հեղինակած աշխատությունների տպագիր օրինակները, ունենք բավականաչափ արխիվային նյութեր, կնոջ նամակները Ռուբեն Սևակին, Ռուբեն Սևակի նամակները կնոջը, ծնողներին, իր բարեկամներին, հիմա
նաև աքսորավայրերից,
այո, նաև աքսորավայրերից մի քանի կարևոր փաստաթուղթ ունենք, որը ներկայացված է։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում այս ամենը ուսումնասիրելու եւ ի հարկին նաեւ հրատարակելու։
Ես ճիշտ հասկացա, Թանգարանը փաստորեն նպատակ ունի նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարել։
Բնականաբար ամեն մի թանգարան ունի իր գիտական բաժինը, եւ Ռուբեն Սևակի թանգարանը նույնպես իր գիտական բաժինն է ունենալու, որը հետապնդելու է Ռուբեն Սևակի ժառանգության ուսումնասիրությունը, դրա հրատարակությունը, նրան նվիրված տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպումը, բացի այդ ծրագիր ունենք Վեապար Հայրապետի օրհնությամբ Ռուբեն Սևակի թանգարանը վերածելու ինքնատիպ մի մշակութային օջախի, և հիմա մենք այդ ծրագիրն ենք կազմում, որպեսզի ամեն ամիս մի քանի մշակութային ձեռնարկներ իրականացնենք հենց այս թանգարանում, որպեսզի այս թանգարանը մեր հայրենի մշակութային այս հաստատությունների մեջ ունենա իր պատվավոր և առաջնահերթ տեղը։
Իսկ այցելուները շատ են, ճիշտ է, նոր է բացվել թանգարանը։
Այցելուները տակավին շատ չեն, որովհետև մենք հանրության համար դեռ բաց չենք, պաշտոնական բացումից հետո պատրաստում ենք հանրության համար բացմանը, երբ որ արդեն թանգարանային համապատասխան կարգը կհաստատվի, բնականաբար այցելուների թվականակի խնդիր չենք ունենա, քանի որ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ այցելողները բավականաչափ են, և տարվա գրեթե բոլոր ամիսներին հոսքը չի դադարում։
Այս նորաստեղծ թանգարանը հաշված քանի թանգարան ունի այսօր մայրաթուրը։
Սուրբ Էջմիածնում ունենք մի քանի թանգարաններ, առաջինը Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի ավանդատուն թանգարանն է, Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատունն է, Հին Վեհարանի թանգարանն է, Ռուբեն Սևակի թանգարանն է, Խրիմյան Հայրիկի թանգարանն է, և շուտով փոքրիկ ցուցասրահ պետք է ունենանք Վաճե Երթամար Մանուկյան Մատենադարանում։
Երկու տարի առաջ Արշել Գորկու թանգարանը, չէ՞։
Արշել Գորկու թանգարանը հենց նույն Խրիմյան թանգարանն է, պարզապես Արշել Գորկու ոչ թե թանգարան է կոչվում, այլ սրահն է նվիրված Արշել Գորկուն, որտեղ ցուցադրվել են այն գծանկարները և կտավները, որոնք նվիրաբերվել են Սուրբ Էջմիածնին։ Շուտով դա ևս կբերվի, և առիթը կունենանք նաև բացումը կատարելու Արշիլ Գորկու ցուցասրահի։
Խնդիրներ կային, չէ՞, դժվարություն կար բերել։
Որը խնդիրը թանգարանի տեխնիկական վիճակի հետ էր կապված։ Թանգարանը հայտնի է, որ մինչև Գարեգին II Վեապար Հայրապետը եղել է պահեստային մաս սովետական շրջանում, քանի որ մայրաթորի մշակութային հաստատությունները պետականացվեցին, և թանգարանային արժեքները տարվեցին Սուրբ Էջմիածնի, Խրիմյան Հայրիկյան թանգարանը, որը հենց Մայրաթորի բուն թանգարանն էր, կառուցված Խրիմյան Հայրիկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից, այդ տարիներին ծառայեց իբրև պահեստատուն, այնտեղ էին կուտակվում Մայրաթորի տնտեսական գրենական ապրանքները։ Միայն Գարեգին II Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ և նախաձեռնությամբ մաքրվեց այդ թանգարանը։ 1999 թվականին, երբ գահին նստեց Գարեգին II, Վեհապար Հայրապետը առաջին իսկ աշխատանքներից մեկը եղավ այն, որ տնտեսական իրերի համար պահեստ ստեղծել Սուրբ Էջմիածնում և այնտեղ կենտրոնացնեն։ Եվ պատմական այդ շենքը, որը եղել է մշակութային կենտրոն ամբողջ արևելյան Հայաստանում, որտեղ այդ ժամանակ Հայաստանը թանգարան չկար, եւ խոշոր թանգարաններից մեկը դա էր, եւ Խրիմյան Հայրիկի նպատակը դա եղել, դա հիմնովին վերանորոգվեց եւ որոշվեց, որ այնտեղ պիտի ցուցադրվեն արշիվ գորկու կտավները, եւ երկար տևեց վերանորոգումը, քանի որ թանգարանը պատմական շենք էր և ուներ իր դժվարությունները։ Հիմա այնտեղ պետք է հոգան լուծեն օդափոխության համակարգի խնդիրը, որից հետո այլևս հարցը փակված կլինի և նկարները կներկայացվի։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ,
սիրով
ձեր աշխատանքը։
Մերսի։ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ առիթ են ունենում նաև իրենց ուսումը կատարելագործելու արտասահմանյան համալսարաններում և իրենց փորձառությունը առավել հարստացնելու։ Եվ այս առումով Դավիթ Սարգսակյանը վերջերս էլ վերադարձել Իտալիայից, որտեղ ուսանում էր և խորանում էր արվեստի մեջ, նաև ռեստավրացիոն աշխատանքներ իբրև մասնագիտություն յուրացնում, և այսօր վերադարձել է Սուրբ Էջմիածին և Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ հանդիսանում է Ռուբեն Սևակ նորաբաց թանգարանի տնօրենը, և այս առիթով խոսքը փոխանցում եմ իրեն, որպեսզի իր կարծիքը հայտնի, իր տեսակետը ներկայացնի այստեղ ներկայացված գեղարվեստական կտավների որակի, արժեքի և անշուշտ նաև հեղինակների վերաբերյալ։
Դավիթ Սարգսակյան, դուք փաստորեն նոր եք նշանակվել թանգարանի տնօրեն, մի քանի խոսքով ներկայացրեք, ինչպես եք զգում Ռուբեն Սևակի նման մեծությանը, քաջարեղ բանաստեղծի մեծ քաղաքացու հայի թանգարանի տնօրեն լինելով, երիտասարդ տղա է, իսկապես երիտասարդ ոգևորանց։
Շնորհակալություն, հետաքրքրական էր, հաճելի եւ նաեւ պատիվ մեծ։ Թանգարանը գիտեք, որ նոր է, այնպես որ եւ նույնիսկ ես էլ չգիտեի այս ամենի մասին, ինձ համար էլ մեծ հաճելիանակ ընկալ էր եւ մեծ պատիվ։ Ռուբեն Սևակին ծանոթ եմ եղել ճեմարանական
տարիներից,
բայց երբեք հույսն էլ չեմ ունեցել, որ նման չասեմ հոգս, բայց ծանր քաղցր պարտականություն կունենամ։
Որքան կտավներ կան այս հավաքածուի մեջ, որ փաստորեն Հովհաննես Չիլինգիրյանը Ռուբեն Սևակի իղբոր որդին է ձեզ նվիրաբերել։
Պարոն Չիլինգիրյանը մոտ 200 կտավ է նվիրաբերել, այստեղ ներկայացվում են մոտ 130 կտավ, շատ հզոր հավաքածու, շատ գեղեցիկ և ճիշտ ընտրված կտավներ են, հետաքրքրական է
հայկական հեղինակներ
այստեղ ներկայացված են, մեծավ մասամբ հայցովանկարիչներ, որոնք ապրել են Ֆրանսիայում և նույնիսկ 1920-ական թվականներին եղել են ֆրանսական ծովանկարչության կրողները, կարելի ասել, այստեղ ներկայացված են Մախոխյան, Մախոխյանի ծովն է, Ալեկոց ծովն է։ Այո, նշեմ, որ Մախոխյանի լավագույն գործերը այստեղ են գտնվում,
այս թանգարանում։
Այո, նաև ունենք Վեհարանի թանգարանը, այնտեղ էլ են պահվում շատ լավ
թանգարան։ Գիտեք ինչ է աչքի զարնում, իսկապես պարոն Չիլինգիրյանի այս հավաքածուում, որը նվիրված է իր եղբոր օրթուն Ռուբեն Սևակին, աչքի զարնում այն փաստը, որ շատ են հենց ծովանկարները, ինչու՞, դուք ինչ բացատրություն եք լսել այդ մասին։
Հետաքրքիր բացատրությունը այն է, որ նույնիսկ մենք չունենալով ծով նկարում էինք ծով
հայ հեղինակները։
Այո, Իստեղի բոլոր ծովանկարիչները հետաքրիր, որ ծնվել են Արևմտյան Հայաստանում, բայց ապրել են բախտի բերմամբ և բախտի դաժան ծանր առումներով երկրից դուրս, Հայաստանից դուրս, Արևմտյան Հայաստանից դուրս, և նշվում է, որ իրենք նկարում էին ծով, որը միակ ճանապարհն էր երկդարձի ճամփա դեպի ծննդավայր, դեպի Արևմտյան Հայաստան, և ասում է, որևէ մարդ չէին նկարում, այլ միայն այն հայացքը, որ քեզ տանում է վերադարձ դեպի տուն,
դեպի ծննդավայր Արևմտյան Հայաստան։ Եվ այս մեծ կտավի մասին խնդրեմ, ասացիք, որ Այվազովսկու կտավն է։
Այո, մենք այստեղ ունենք 3 Այվազովսկի, սա միակ բարոբարձ դրինի դուք կտրեք, չէ։
Ահա, գտրեմ, դուք ունեք։
Այս որ ռոպեն ամենակրով ասնա։
Սա 19 ռոպեն։
Այվազովսկու մեծադիր կտավներից մեկն է, և կարծեմ նշանավորությամբ երկրորդը, նկարել է Ղրիմի պատերազմը 1856 թվականով է թվագրվում, անգլիական, ֆրանսիական և թուրքական նավերը հարձակվում են ռուսական նավատորմին, և այդ այդ ընթացքում նավաբեկություն է լինում, և փոթորկից ավելի շատ նավեր են կործանվում, քան պատերազմից։
Սա նույնպես պարոն Չիլինգիրյանի հավաքածուն
մաս է կազմի, և կարծեմ գլխավոր հիմնական մասն է։
Նա նվիրել է այս հավաքածուի
հետ։ Հավաքածուն նվիրաբերել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, և կպահվի այստեղ մշտական ցուցադրություն։ Այո, որ հավանաբար նաև Այվազովսկին իրեն 2 անգամ նկարել է այստեղ իր դեմքը պրոֆիլից և դիմացից,
այնտեղ կտավի մեջ երևում է,
կտավի մեջ, այո, երկու տեղ։
Այո, այդ մի բան է, որ ասում են ինքը երբեմն իրեն նկարում էր։
Հա, կարծեմ ամեն նկարիչ էլ կյանքի ընթացքում
հաստորեն Հայաստանը հարստացավ Այվազովսկու ևս մեկ կտավով, ևս երեք, ալևս ձեր թանգարանի
շնորհիվ պարոն Չիլինգիրյանի և Վեհապար Հայրապետի բարձր տնորինությամբ և հայրական խնամքով, չգիտեմ դեր հերից շենքի մասին պատմես, թե չէ, այդ շենքը,
այո, պատմես,
այս շատ գեղեցիկ էր համադրությունը, թե պատմական շենքը և նաև պատմական արժեքներ ունեցող նկարների ցուցադրությունը և համադրումը միասին։
Շենքի մասին պատմեց պատմական, ինչ նկատի ունեք պատմական վրա,
հսա եղել է,
այո, Խրիմյան հայրիկի
շենքը մի քանի մասեր ունի, նաև Խրիմյան հայրիկի կառուցածն է, բայց մեկ մասը ղազարապատի, ղազար ջահկեցու կառուցածն է, որ եղել է ուխտավորների համար կացարան
այստեղ,
մյուս կողմը դա Խազար ջահկեցու կառուցած ձմեռային միաբանական սեղանատունն է, այսինքն հոգևորականների ճաշարան, և մյուս կողմը Ղուկաս Կարնեցի կաթողիկոսի այսպես պահեստային մասը որպես կառուցած 5 կամարներ է,
այս ամենը այլևս թանգարաններ են,
այս 4 մաս կամ 3 մասը միասին կազմում է Ռուբեն Սևակի թանգարանի մասը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։